Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! De un an și jumătate încoace, constatările făcute de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, sunt citate drept semnal de alarmă. Vrem să rămânem noi, europenii, doar o piață mare supusă priorităților altora? Sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere? Așa avertiza economistul italian. Timpul a trecut, liderii europeni se reunesc la un summit informal în Belgia pentru a discuta cum să relanseze competitivitatea europeană. Discutăm în ediția de astăzi și începem dezbaterea noastră împreună cu fostul comisar european Leonard Orban. Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, dacă ne auzim, Leonard.
Eu vă aud.
Acum este foarte bine.
Mulțumesc pentru invitație.
Și încep cu această întrebare. De ce acum preocuparea pentru competitivitate? De ce își pune problema aceasta Uniunea Europeană ca produsele ei să fie mai competitive sau întreaga sa economie?
Nu e de acum. Subiectul ăsta e discutat, eu îmi reamintesc că am participat aproape 9 ani în calitate, sigur, am sprijinit participarea președintelui României timp de aproape 9 ani până în 2021 și subiectul a fost permanent pe ordinea de zi, cel puțin o dată sau de două ori pe an. Deci competitivitatea europeană este o prioritate, doar că acum a devenit o prioritate strategică din mai multe puncte de vedere. Odată, e clar că suntem depășiți din punctul de vedere al inovației, al competitivității de mari țări, de către Statele Unite și de către China. Vin din urmă și alții, precum India, și pe de altă parte avem probleme serioase, atât în ceea ce privește nivelul de inovare, competiția în domeniile de vârf, gen inteligența artificială, telecomunicații și așa mai departe. În plus, avem o dependență crescută față de anumiți actori care nu împărtășesc aceleași viziuni cu privire la ordinea mondială. La toate astea s-a suprapus în ultimii ani contextul internațional, nu doar economic, ci și politic. Ce se întâmplă în Statele Unite au reprezentat un semnal foarte serios de alarmă, nu numai din punctul de vedere al securității continentului, dar inclusiv din punctul de vedere, haideți să spunem, al disputelor și nu numai comerciale, și pe alte zone, gen telecomunicații, IT, între Statele Unite și Uniunea Europeană și, în plus, sigur, tot ce se întâmplă, războiul din Ucraina, toate astea au creat un mediu extrem, extrem de complicat, astfel încât în scrisoarea de invitație pe care a adresat-o președintele Consiliului European, domnul Costa, se vorbește despre consolidarea pieței interne ca o prioritate absolut strategică pe termen mediu și pe termen scurt și pe termen mediu. Deci este o chestiune, dacă vrem să contăm în continuare, trebuie să facem ceva din punctul ăsta de vedere al consolidării pieței interne, al reducerii dependențelor de diferiți actori internaționali care gândesc altfel decât gândim noi, în ceea ce privește crearea unor mari campioni, mari companii europene în domenii de vârf. Toate lucrurile astea sunt foarte importante și ele au fost menționate inclusiv în la ce v-ați referit în raportul lui Mario Draghi, dar și Enrico Letta, care e și el invitat la această reuniune, s-a pronunțat în sensul ăsta.
Citeam un rezumat făcut de agenția France Press înainte de începerea acestui summit informal, în care se vorbește despre eliminarea barierelor interne, eliminarea sarcinilor administrative, protejarea produselor made in Europe. Toate aceste lucruri sunt niște realități. Bariere interne încă mai există? La ce se referă ele?
Păi, haideți să luăm putem să luăm domeniu cu domeniu, da, domeniul capital, investițiilor pe capital. Dacă vedem, există o supraveghere la nivelul fiecărui stat membru, dar nu există o supraveghere, haideți să spunem, care să funcționeze în comun sau reguli în comun la nivelul tuturor statelor membre. De aia și ținta privind piața de capital, piața unică de capital, e deocamdată o țintă pe termen mediu sau chiar lung. Haideți să dau un exemplu care interesează și mai mult cetățeni. Cel legat de energie. Mult timp nu am avut o piață internă în domeniul energiei. De ce? Pentru că n-au funcționat interconectările. Degeaba ai reglementări sau anumite reglementări comune la nivel european dacă nu funcționează interconectările. Dacă nu poți, de exemplu, să transporti, să furnizezi altor state membre gaz și energie electrică. De ce nu s-a întâmplat așa? De ce nu se întâmplă încă complet? Pentru că nu a existat voința politică. Inclusiv noi, îmi reamintesc, a fost o lungă perioadă de timp în care am spus că nu vom da nimănui altcuiva nici măcar un singur metru de gaz. Și toate interconectările care fuseseră realizate la un anumit moment, vorbesc de acum vreo 10 ani, așa, erau doar în sensul în care noi să primim de la alții, de exemplu de la bulgari sau de la unguri, dar nu să dăm noi. Sigur, lucrurile s-au schimbat. Dar v-am dat acest exemplu ca să înțelegem că e un proces foarte, foarte complicat. Inclusiv s-a cuantificat cât ne costă barierele, care sunt în foarte multe domenii. Aici am citat doar două, capitalul și energia. Dar sunt în nenumărate alte domenii. Cât costă Uniunea Europeană faptul că nu avem o piață de plin integrată, complet integrată în toate domeniile economice. Și rezultatul e că ne costă enorm, enorm și că pierderile sunt uriașe. Sigur că lucrurile nu se vor schimba peste noapte. E sigur că sunt în continuare state care vor încerca să păstreze anumite, haideți să spunem, reglementări menite să le protejeze produsele lor în dauna altor produse europene. De multe ori, chestiunile astea nu se fac explicit, ci se fac destul de subtil. Dar, până la urmă, lumea înțelege sau pare că înțelege că dacă nu facem pași serioși, puternici, în direcția consolidării pieței interne, până la urmă o să devenim irelevanți. Ce înseamnă să devenim irelevanți? Înseamnă că prosperitatea noastră va fi afectată pas cu pas și de unde nivelul de prosperitate e, să zic, în mediu, în Uniunea Europeană, e suficient de ridicat, el va scădea pas cu pas. Că asta înseamnă să nu mai fie actor relevant. Și aș mai vrea să dau un...
Vă rog. Mă gândeam că îndeopște, atunci când se pune problema în legătură cu energia din Uniunea Europeană, plângerile sunt legate de faptul că este o energie mai scumpă, deoarece e corelată cu tranziția verde și este o întreagă discuție în legătură cu acest aspect. Vom vorbi și despre lucrul acesta. Dați-mi voie să o invit în discuție și pe doamna Adelina Dabu, director pentru afaceri publice în cadrul Confederației Patronale Concordia. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Din perspectiva actorilor din economia românească, din perspectiva firmelor din economia românească, se simt aceste frâne în calea competitivității produselor pe care le acuză Uniunea Europeană în ansamblul său sau altele sunt problemele în România?
Această frână se simte atât direct cât și indirect. Competitivitatea economiei românești depinde într-o mare măsură și de competitivitatea Europei. Relațiile noastre comerciale sunt foarte puternice. Suntem foarte mult dependenți de evoluția Germaniei și altor parteneri principali economici. Relația noastră de dependență și interdependență este vizibilă, palpabilă și nici nu ne putem imagina că ar putea să fie diferită în perioada următoare. Nu pentru că nu ar trebui să încercăm să avem o diversificare pe parte comercială și să avem și alți parteneri, însă dimensiunea la care putem opera noi ca stat individual versus dimensiunea la care poate opera Uniunea Europeană și poate deveni în totalitatea sa mai puternică, într-o competiție globală tot mai strânsă, sunt evidente. Astfel încât, deși uneori ne concentrăm pe alte probleme naționale mai stringente, care există și desigur aduc un specific în raport cu competitivitatea și s-a discutat până acum energia, care are desigur și o componentă de specific național, nu ne putem detașa de problemele de competitivitate europene, ci ce putem face este să contribuim să fim parte din discuție și să vedem ce anume putem duce noi în aceste discuții și ce anume putem lua din ele.
Atunci când s-a discutat despre diferite eliminări de sarcini administrative, a fost de multe ori citată propunerea aceasta cu posibilitatea de a fi înființată o firmă oriunde în Uniunea Europeană în termen de 48 de ore. De ce ar fi atât de important să se ajungă la o asemenea reglementare? Este cu adevărat important, doamnă Dabu?
Este important, în primul rând, ca semnal pentru mediul de afaceri și pentru antreprenori. Că să-ți deschizi o firmă trebuie să fie un lucru care se întâmplă foarte rapid și putem crește scara. Ca să ajungem să avem firme inovative, firme care să producă mai multe valoare în Europa, trebuie să avem, în primul rând, foarte multe firme și care trebuie să fie foarte agile, să se miște foarte repede, să poată să se înființeze, să încerce produse și servicii noi și să creăm un dinamism mult mai mare. Și dacă statele membre nu au reușit să o facă, știm foarte bine că în România nu-ți deschizi o firmă într-un timp atât de scurt și din o nefericire nici în alte state europene nu excelează toate în acest domeniu, Uniunea Europeană poate veni cu această propunere, dar din nou e un semnal foarte, foarte puternic pentru antreprenorii europeni.
Acum, revenind și la chestiunea legată de energie, de multe ori se pune problema că energia din Uniunea Europeană este cumva mai scumpă sau produsele din Uniunea Europeană sunt cumva mai scumpe din cauza tranziției verzi. Rămân tot la dumneavoastră, doamna Dabu, se simte acest lucru în România?
România are resurse foarte, foarte bogate de energie, un grad ridicat de independență energetică, resurse diverse și asta înseamnă atât resurse fosile cât și energie verde. Urmează să avem și gazele din Marea Neagră și avem și ambiții în materie de energie nucleară. Și practic le-am enumerat cu scopul de a arăta că bogăția este de fapt într-un mix divers. Cu toate acestea, nu avem cele mai mici prețuri la energie, dar motivele principale au fost menționate mai devreme. Sunt în principal cele țin de interconectare într-o piață europeană și consolidarea unei piețe europene reale și mai puțin cele care țin de energia verde. Practic, un mix echilibrat este ceva ce ne poate aduce avantaje pe termen mai lung. Și dacă ne uităm și pe piața globală, pentru că revenim în acest duo piață europeană, piață globală și România ca un mic actor în acest puzzle, de exemplu, China continuă să investească foarte mult în tehnologii verzi și chiar un studiu arăta că o treime din creșterea de investiții pe care a avut-o China, o treime, deci un volum foarte mare, a fost în green technology, în zona de tehnologii verzi. Deci cred că problema în sine nu reprezintă procesul de tranziție, care desigur necesită o reajustare foarte atentă și foarte bine calibrată, ci o reprezintă integrarea piețelor cu toate tipurile de resurse pe care le avem și din fericire România are destul de multe, așa cum spuneam.
Revin la domnul Leonard Orban. Atunci, de ce oare chiar ieri, în ajunul acestei reuniuni informale a șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, vine cancelarul german și spune trebuie să evităm orice primejduiește competitivitatea industriei și sunt de acord că trebuie să facem mai mult în privința schimbărilor climatice, dar dacă aceste politici vin cu costuri asupra industriilor noastre și locurilor de muncă, atunci e inacceptabil. E o preocupare la nivelul, chiar și la nivelul Germaniei.
Este, sigur că este. Industria auto din Germania este puternic lovită de diferitele cerințe suplimentare, care multe dintre ele sunt incluse în pachetul Green Deal, inclusiv acea cerință care ulterior, a fost atenuată, cea ca din 2035 să nu se mai producă decât mașini electrice, nici măcar hibride, a reprezentat o mare, mare problemă pentru industria auto germană, dar nu numai. Și mai sunt și alte prevederi, sunt multe, care ridică semne de întrebare dacă poți să realizezi în condițiile în care îți menții competitivitatea. Și ce am văzut? Am văzut că, din punctul ăsta de vedere, China a devenit un adevărat gigant și că se mișcă foarte puternic pe zona combaterii schimbărilor climatice. E adevărat că la ei economia funcționează altfel și că statul investește masiv, sunt subvenții puternice pe care le primesc diferitele companii, astfel încât aceste subvenții le permit să fie performanți, să fie competitivi și pur și simplu să domine, să ajungă să domine sau să încerce să domine piața europeană pe diferite segmente. Tocmai de aia vă spuneam de reducerea dependențelor Uniunii Europene față de actori care împărtășesc au alte viziuni privind ordinea internațională. Și mă refeream în primul rând la China. Procesul se numește de-risking. Nu știu dacă există o traducere motamo în română, dar înseamnă scăderea dependențelor și este un lucru esențial. Scăderea dependențelor nu numai în ceea ce privește materiile prime, dar în ceea ce privește și nivelul de inovație, de dezvoltare și așa mai departe. Și, sigur, nu doar China e vizată. Haideți să luăm un alt domeniu. Să luăm domeniul IT, inteligență artificială. Și ce constatăm? Constatăm că Europa a rămas foarte mult în urmă din punctul ăsta de vedere. Avem giganți în Statele Unite care încearcă să-și impună pozițiile, inclusiv folosind administrația Trump, războiul declarațiilor, care nu e doar al declarațiilor între mogulii din domeniu și gen Elon Musk, așa, și alții, și Comisia Europeană, e exact un exemplu al faptului cum se încearcă să se facă presiune astfel încât legislația europeană să fie atenuată sau, dacă se poate, să fie pur și simplu desființată pentru a nu avea reglementări în aceste domenii de vârf. Și atunci Uniunea Europeană trebuie să găsească soluțiile astfel încât să-și pe de o parte să încurajeze și să protejeze consumatorii, dar pe de altă parte să permită formarea marilor haideți să spunem actori în domeniu, mari companii și care să poată concura cu cei chinezi, cu cei americani și cu cei din India. Nu e simplu, e foarte complicat, inclusiv legislația, de exemplu, în domeniul concurenței trebuie schimbată pe aici, pe acolo, în zonele esențiale, cum era o formulă amuzantă, așa, și e lucru pe care l-am înțeles. Rămâne de văzut cât va exista voință politică pentru a duce până la capăt acest proces.
Lasă impresia că, de fapt, sunt două zone mari, să spunem așa, de acțiune, de a face mai competitiv ceea ce avem deja ca producție, dar că există niște lacune în structura economiei europene, lacune în privința tehnologiilor avansate și așa mai departe.
Lucrurile sunt foarte legate. Haideți să luăm așa, de exemplu, industria auto. Industria auto a fost pentru o lungă, lungă perioadă de timp vârful industriilor. Și tot ce era, sau aproape tot ce era inovație aici, se extindea în alte domenii. E, s-a ajuns în situația în care nu mai suntem într-un asemenea caz. Sunt alte zone, inteligența artificială. Dacă cineva ignoră sau, cum să spun, nu are forța să dezvolte studii, cercetări, dar și să dezvolte companii care să se ocupe de acest domeniu, e clar că pierde competiția internațională, pierde, deci nu mai are competitivitate la nivel european. Și toate acestea, deci aceste, cum să spun, domenii de vârf, trebuie să fie acoperite inclusiv de giganți europeni. Fără asta, pur și simplu pierdem competiția globală.
Dacă vă rog,
doamna
Dabu.
Da, să subliniez același lucru cu privire la giganții. Tocmai de aceea este îngrijorătoare discuția pe care am auzit-o recent în pregătirea summitului cu privire la posibilitatea de a avea o Europa cu mai multe viteze. Cred că nu ne permitem, ci că ar fi exact în detrimentul a ceea ce încercăm să construim, tehnologii și companii care să poată face față la scară competitorilor din Statele Unite și SUA. Nu, asta ne lipsește în momentul de față, pe de o parte. Pe de altă parte, finanțarea este o altă componentă foarte importantă pentru a ajunge să avem acești campioni europeni. Felul în care se finanțează în momentul de față Uniunea Europeană nu este nici măcar pe aproape, nici ca structură, nici ca volum similar. Și dacă nu cred că ne permitem să avem o economie de tipul celei chineze, care este susținută în principal de guvern, un model mai dinamic, cu mai multe forme de finanțare, cu un apetit mai mare pentru risc, mai aproape de cel din Statele Unite, ar putea să ne aducă mai aproape de a avea firme suficient de inovative care să ajungă în cele din urmă acești campioni europeni pe care ni-i dorim în câteva sectoare critice. Și domnul Orban a amintit automotive, avem zona de tehnologii și ar mai fi câteva cheie unde ar trebui să ne asigurăm această autonomie strategică de care se vorbește pentru a nu mai fi în cele din urmă la mâna competitorilor când vine vorba de, mă rog, alte conflicte în alte zone și economia ajunge să fie ultima instanță.
Dumneavoastră ați adus în discuție chestiunea aceasta a Europei cu două sau mai multe viteze, spunea și președintele României la înaintea acestui summit informal că dacă există țări care vor să meargă înainte în mod mai consistent, mai structurat pe o temă sau alta, asta este situația, pentru că întrebarea este dacă mai multe țări, spre exemplu, vor să consolideze o piață unică de capital, ce poate face România?
Când vă referiți la ce poate face România, ce poate aduce?
Dacă se poate angaja într-un asemenea proiect. Adică ai atâta Europa cât poți să suporți, cât te ține economia?
Nu cred că România ar trebui să rămână în afara unei astfel de demers, pentru că finanțarea companiilor naționale și companiilor europene ar trebui să se întâmple cu aceeași viteză. Ne dorim în egală măsură să avem companii românești finanțate într-un mod mai dinamic, așa cum am amintit mai devreme, cu mai multe tipuri de instrumente, așa cum ne dorim ca și firmele din vest să fie finanțate la fel. Există o sinergie foarte mare între companiile din vest, să zicem, dacă ar fi câteva state din vest care vrea să ia înainte, și cele din România, dacă ne uităm la felul în care capitalul circulă dinspre vest înspre România, și două pozitive know-how-ul. Și această sinergie nu ar trebui să fie omisă. Adică asta este valoarea, practic, pe care o luăm cel mai adesea în economie. Și la rândul nostru, dacă ne uităm pe piețele de capital, subfinanțarea și modelul prin care ne finanțăm companiile este chiar mai puțin dezvoltate decât vestul Europei. Deci să rămânem în afară nu ar însemna decât să rămânem și mai mult în urmă decât suntem deja. Avem deopotrivă nevoie în România să rămânem conectați la piețe de capital puternice care pot sprijini antreprenorii români să
întrebarea fiind dacă ar fi o decuplare sau pur și simplu o coagulare mai accentuată la cei care își permit și au aceste capitaluri. Permiteți-mi să...
Aș vrea să intervin și eu aici.
Foarte deci, scurt, pentru da, ca apoi scurt. Să-l invit în discuție și pe vicepremierul Tantuș Barna.
Da, eu doar atât vreau să spun, că Europa cu două viteze există deja în multe, pe multe zone și din punct de vedere economic România e rămasă mult în urmă, iar faptul că nu suntem în zona euro, și asta a fost o decizie conștientă a politicienilor din România, ne face să nu putem fi parte din acel nucleu dur economic, nu neapărat politic, al Uniunii Europene.
Deci Europa cu două viteze în felul ei chiar există și mereu a fost dat exemplul monedei euro. Îi spun bun venit în emisiune vicepremierului Tantoș Barna. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Acum, dacă Uniunea Europeană se gândește cum să-și îmbunătățească această competitivitate a economiei, ați anunțat că va exista un pachet de relansare economică în România. Pe ce principii ar urma să fie așezat acest pachet?
Într-adevăr, Europa s-a trezit cam greu și cam târziu. Germania, Franța, cele mai importante economii, cele mai importante state membre care au avut impresia că dau ora exactă la nivel mondial în foarte multe privințe și au dat seama că lumea s-a schimbat în jurul lor și nu mai este urmată Uniunea Europeană în foarte multe privințe de alte continente, de alte state, alte forțe economice sau forțe globale în foarte multe domenii. Și aici putem să menționăm domeniul protecției mediului, acele summit-uri de nivel mondial unde încerca toată planeta să seteze standarde minime de protecția mediului prin phase-out sau phase-down pentru eliminarea fosilului, resursei fosile energetice au eșuat în ultimii 5-6 ani. Europa nu a mai fost urmată nici de India, nici de China. Acum vedem că nu e urmată
nici de Statele Unite.
Zilele acestea, ieri, astăzi, am văzut că Statele Unite revin la o sursă energetică mult hulită în Europa, cărbune. Se fac centrale pe cărbune, se refac sau se fac centrale pe cărbune în Statele Unite ale Americii. Da, este ceva scandalos din punctul de vedere al europenilor. E ceva pragmatic, economic, din punctul de vedere al Statelor Unite sau din punct de vedere al Indiei, de exemplu. Motiv pentru care era și timpul să se trezească și Germania, care practic s-a expus la surse foarte scumpe de energie, având impresia că o să salveze planeta și toată lumea va urma Germania, Franța sau alte state nordice sau state care au încercat să elimine toate resursele energetice clasice. Un alt domeniu, agricultura, acolo unde noi europenii din cei din Uniunea Europeană, de fapt, am eliminat foarte multe substanțe, spun că sunt periculoase, substanțe care sunt cancerigene, substanțe care sunt interzise la noi, sunt folosite în continuare în Ucraina, de exemplu, sau sunt folosite inclusiv în statele Mercosur. Noi începem să importăm de acolo produse din diverse motive, ori din motive umanitare, ca să ajutăm Ucraina. Uniunea Europeană nu reușește să închidă capitol și își pune în pericol propriile ferme, proprii fermieri și nu reușește să se trezească la realitate nici din acest punct de vedere și încă n-am pomenit protecția animalelor, unde acele condiții de bunăstare pentru porc, pentru pasăre, pentru animalele din ferme, sunt hilare pentru un fermier de pe un alt continent. Unde noi importăm și o să importăm și mai mult dacă ne gândim la Mercosur. Deci aceste elemente sunt într-adevăr deci așteptător pentru Uniunea Europeană. Vedem acum că a început să se trezească și cei care erau într-o stare de adormire. România trebuie să vină într-adevăr cu un pachet de relansare economică pentru a mai prinde ultimul tren de închidere al decalajului în această Europa cu două viteze sau această Uniune Europeană cu două viteze, motiv pentru care este pregătit un pachet de stimulare a investițiilor unde investițiile majore de minim un miliard de lei vor fi sprijinite de guvern printr-o schemă dedicată proiectelor strategice. Aceste proiecte strategice sunt de genul unor fabrici mari, similare cu o fabrică la Craiova, o fabrică de la Pitești, unde automobile sau, de ce nu, baterii pentru mașini electrice pot fi produse de companii internaționale. Un alt segment unde vine un sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial este un segment unde peste un miliard de euro vor fi puse la dispoziția companiilor care vin și investesc în România sau companii românești care investesc mai mult în România și este un produs complex practic de sprijinire a acestor investiții care înglobează atât grant cât și facilități fiscale. Și aici trebuie să ne focusăm pe acele industrii unde avem un deficit comercial foarte mare. Putem aminti aici industria farmaceutică sau de componente electronice.
Sau, reducem sau chiar acele industrii care existau, dar iată, au avut o soartă relativ tristă. Iată ce se întâmplă la Galați, unde a trebuit să intervină un furnizor de energie electrică pentru a păstra furnizarea deschisă către Sidex Galați, pentru că acest combinat e în incapacitate de plată de foarte multă vreme.
Din cauza un investitor care practic și-a bătut joc de tot ce înseamnă această industrie în România și tot ce înseamnă viața a mii de oameni. Acum câteva minute am încheiat o ședință cu domnul prim-ministru și cu domnul viceprim-ministru Neașu, discutând și domnul Nazare, discutând de schema care poate ajuta atât angajații cât și soluția de vânzare a combinatului, știu prin faptul că pe 12 martie va avea loc acea licitație publică pentru vânzare activelor în acest combinat.
Dați-mi voie să o invit în discuție și pe doamna Corina Murafa, expert în politici energetice și membru în Consiliul Economic și Social European, mulțumindu-i că a rămas alături de noi. Bună ziua!
Bună ziua!
Vedeți, am auzit argumentația legată de politicile energetice, de faptul că, iată, în Statele Unite se revine la energia bazată la exploatarea de cărbune. Contraargumentul pe care îl aducea doamna von der Leyen este acela că, de exemplu, energia electrică bazată pe gaz este mult mai scumpă decât energia electrică bazată pe energie verde.
Cred că statisticile confirmă ceea ce spune doamna von der Leyen și îmi pare rău să-l aud pe domnul vicepremier considerând cumva opusul, cum că energia pe cărbune ar fi rentabilă din punct de vedere economic. Vă dau o singură cifră. Institutul German de Cercetare Fraunhofer, care este lider pe zona aceasta de estimare a prețurilor la energie, publică anual costurile cu energia pe întreaga durată de viața activului. Și avem de-a face la energia bazată pe cuilă, să spun, de la aproape 28 de eurocenți pe kilowattoră, pe când energia fotovoltaică...
Nu, doamnă, n-am vorbit despre preț. Nu trebuie să mă combateți, mă scuzați, rog frumos. Nu trebuie să mă combateți că n-am vorbit despre preț și n-am zis care este mai scumpă sau mai ieftină. Am spus că sunt continente unde se folosește această resursă.
Da, întrebarea este dacă...
Și Europa a eliminat această resursă într-un moment în care practic nu mai are capacitatea să producă suficientă energie. În această situație este România astăzi.
E o discuție pe care o să vă rog să o reluăm împreună, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii și mă întreb dacă nu cumva problema este felul în care au fost gestionate și acele certificate verzi. Punem punct aici ediției noastre. Mulțumesc tuturor invitațiilor. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.